an bɔra sababu min kalama o de ye an ka donsow kun wulila ka taa kan dɔ sigi koro mara kɔnɔna na Dunkani commune na ni dugu yɛrɛ tɔgɔ ye Sobanguma. Donsow taalen u dontɔla ka taa kan sigi fula y'u kunbɛn ka teri dɔw kɛ mɛ o m'u bali ka don paseke u kun ka ca dɔɔni. U donna Sobanguma u y'u ka kan sigi u tilalen kan sigi la u b'a fɛ ka segin tuma min u ko bɔn olu donna ni sira min ye nin kɔmi teri kun kɛra o yɔrɔ la mɔgɔw kun ye u tire ni marifa ye donc u tɛna bɔ n'o yɔrɔ ye u bena bɔ ni yɔrɔ wɛrɛ ye ka marifatigi nunu to n'u kun ko ye. U bɔra ni sira min ye dɛ u natɔla nana sɔrɔ jadisu yɛrɛ sigilen do u yɛrɛ taara bɔ jadisi yɛrɛ u kanti a kɛra ni ɲɔgɔnminɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u komansera ka ɲɔgɔn tire bɔn o la an ka donsow ma se ka bɔ tuguni donsow bolila ka segin dugu in kɔnɔ tuguni mɛ u bolitɔla y'u ka minɛn caaman to ye ka boli u moto caaman to ye ka boli moto minnu y'a to yen ka boli mɔgɔw ka fɔ la moto mugan bɔ donc jadisi nu u be min fɛ u y'o ta a tɔ n'u ye tasuma k'a la donc an ka donso nunu taara segira ka don Sobanguma ka to yen u ma se ka bɔ tuguni bɔn u ye dɛmɛ ɲini armée malienne fɛ bɔn o fana u tɛmɛna ni sira min ye u ye ko ka kɛlɛ dabila signature dɔ kɛ o kɔnɔna na u ye jɛkulu dɔ sigi min do a bɛɛ kɔlɔsili a dabila la wa a ko bi cogo di n'an be k'a fɔ o ma comité de suivi donc u tɛmɛna n'o mɔgɔ nunu ye ka kuma ni armée malienne ye u ka taa u dɛmɛ warisa u ka se ka so sɔrɔ donc an ka finitigiw wulila ka taa ka kuma n'u ye bɔn a ko gwɛlɛyara dɔɔni parce que u ye tile 4-5 ɲɔgɔn kɛ ye ka daa kan an ka finitigiw k'u ma olu be bɔ n'u ye n'a sɔrɔ u be marifa bila donsow kun banna o ma donc an ka finitigiw fana y'u to yen ka bɔ ma bɔ n'u ye kɔfɛ kumaw cayara kumaw cayara u nana bɛn kelen kan n'o ye ka marifa bila donc marifa bilale an ka finitigiw armée malienne y'u ta ka bɔ n'u bɛɛ ka na n'u ye u mɔgɔ 60 ɲɔgɔn u nana n'u ye koro u nalen koro u taara n'u ye u ka kan na k'u jigi ye ka bila u ɲɛ ka na n'u ye gendarmerie la ni bɛɛ tɔgɔ ta k'i ka adrɛsiw ta u ka marifaw minɛ ka sɔrɔ k'u labila u kɔni nana fɛn wɛrɛ ma kɛ mɛ na u nalen kɔfɛ an kɔni y'a mɛn ko saya dɔw kɛra parce que olu yɛrɛ kun hakilila u ka boli kɔnɔnana dɔw bolilen do ka dogo yɔrɔ dɔw la mɛ u y'a sɔrɔ kɔfɛ dɔw bɔnɛna u nin na yɛrɛ de donc cama a peu près mɔgɔ 5 ɲɔgɔn a fɔra olu kɔni bɔnɛna u nin na
o ma minnu bɔnna u nin na o ye jihadisu bolo de wa
o ye u ni jihadisu ka ɲɔgɔn kunbɛ nin kɔnɔna na de mɔgɔ 5 nin tora la
jihadisi ma sima nɔ minɛ fɔlɔ wa
foyi mɔgɔ sima minɛ dɛ an ka finitigiw yɛrɛ taale u ma ɲɔgɔn ye yɛrɛ
ayiwa ko be cogo jumɛn sisan koro mara kɔnɔ
sisan depuis u nana kɔni ko kɔni be ka nɔgɔya ale fa ko ka kɛlɛ bilali bolonɔ bila min kɛra laban na bɔn an kɔni ka hakilina na o be sɔn ka ɲɛ sɔrɔ parce que o kɛlen fɔlɔfɔlɔta min kun kɛra n'a ma ɲɛ sɔrɔ dɔgɔnɔw dɔrɔn de kun taar'u bolonɔ bila mɛ filana min kɛra sisan dɔgɔnɔ dugu dugutigi 36 ani filadugu fana dugutigi 36 ka fara temoyiw u bɛɛ taara sigi k'u bolonɔ bila bila n hakila o yɛrɛ kɔni an kɔni ka mirina na a kɔni bena ɲɛ sɔrɔ parce que koo be ka basigi dɔn dɔɔni kuwa a ka suma min a be ka basigi dɔn dɔɔni.